Omenana hoary ny lohateny vaovao amin'ny ity alina ity. Tafakatra folo ireo olona maty vokatry ny orambeny kija tany amin'ny distrika ny Kongo Mahaly Alahady, araka nitatitra ny solombavam-bahoaka raha zavatsehandreo fa Jean Brunel androany. Natratra ny zandaritany Thomasina androany ny vary simba telo conteneur izay saika diovina any Mahajanga. Ny verina an-tsekoly nanomboka androany kosa ny mpianatra rehefa avy nialina sasatra tamin'ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny taom-baovao. Any ivelany mahery ny 50 hatramin'izao ny isan'ireo namony ainy vokatry ny rorotany nitranga tany Japon ny fiandohany ity taona ity. Jean-Marc Sirivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao, manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany vaovao. Ho an'ny Kongo avy hatrantsika ao anatin'ity fanombonany vaovao ity, tafakatra folo ireo olona maty vokatry ny orambeny kija tany amin'ny distrikan'ny Kongo Mahaly Alahady, araka nitatitra farany nomen'ny solombavam-bahoaka Jean Brunel ary zavatsehandreo fa nitolakandro teo. Ahinona mbola hitombo ny fahavoazana satria sarotra ny fifanaraserana amin'ny fanomezam-baovao eo amin'ireo mponina isam-pokontany noho ny aratsin-dalana ny toerana. Nandravarava trano sy vohitra hatramin'ny fambolena ity orambe omaly ity, hoy hatrany ny solombavam-bahoaka misedra olana tanteraka ireo mponina ny toerana ka manao antso avy amin'ny BNGRC sy ny tompona andraikitra ny filoha-drefitra ny antenimiera-pirenena avy amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa sady solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'ny Kongo mba hijery akaiky izao olana misy izao. Sarotra mantsy ny fidirana ao Kongo rehefa vanim-potoana ny ranonorana tahaka izao noho izay aratsin-dalana izay fanazavana.
Raha ny tranga aloha zany a dia orambe ny fatravatra izy io a maleriva izay tsy mbola fahita mihitsy zany a araka ny voalazan'ireo zoky olona fa tena hoe zavatra vaovao be. Dia voatsela nefa ny tsiklona na ny rivotoza alivarona andany tany a de misy an'izay le orambaratra be maly zay indray a nandravarava zay tsy izy mihitsy satria namotika trano maro, nanimba tanàna maro, nandrava fambolena maro ary misy vohatra maromaro mihitsy nirodana tao anatin'ilay izy. De mangina fotsiny moa zany ny fahafatesan'ny olona satria raha teo amin'ny commune urbaine ny Kongo fotsiny zany zao a de fantatra fa dimy namony ainy. De amin'ny commune rural nambolo madinika ihany koa de misy olona dimy ihany koa namony ainy. Olona folo zany a no voalaza fa matin'io orambe maly io zany a atreto. Dia raha nitatitra tonga tsikelikely avy any amin'ny fokontany samihafa sy ny commune nefa de mampitombo an-trany a zay fahavoazana zay indrindra fa amin'ny lafiny trano fonenana sy ny fambolena.
Manahoana zany ny famonjena na fanampiana andreo trabona amintsika amin'teny zao
atreto aloha zany de antso atao amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny BNGRC no atao fa sarotra de sarotra zany ny fidirana any satria tsisy lalana mihitsy fa na mandeha tongotra na mandeha moto zay ihany zany no afahana miditra amin'ny distrikan'ny Kongo aloha amin'izao. Raha ny lalana amin'ny kapobeny na ny sose a dia mbola tsy voakitika dia zay no mahatonga an'io mbola sarotra ny idirana any raha ohatra ka hoe ampiasafiara.
Ao anatin'izay toetrandro sy ny vokadratsin'izay hatrany de andrasantsika zany ny hotoy ny zava-misy any amin'ny distrikan'ny Kongo fa mety isy faritra andro ratsy forona amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny faran'ny herinandro itoetra hatrany ny oram-pahavaratra noho ny tsy fahamarinan'ny toeran'ny atmosfera saika manerana ny nosy. Tombanana iamaina kosa manomboka ny alakamisy izao mankany amin'ny faran'ny herinandro itoetra hatrany ny oram-baratra manerana ny nosy ankoatrany any amin'ny morontsiraka afovoan'ny andrefana sy atsimo andrefana. Iamaina mian-dalana amin'ny ankapobeny ny toetry ny andro manomboka lakamisy izao amin'ny afovoan-tany sy ny ilany atsinanana ary ny tapany atsimon'ny nosy sy tsisy fiovana goavana ny maripana saika manerana ny nosy manodidina ny 5 hatramin'ny 8 degré selsius ny maripana ny maraina ary eo anelanelany 7 hatramin'ny 8 zany ny tolakandro. Fa tsy voatery ny fanotorana tany rery ihany no mitarika ny tondra-drano amin'ny toerana iray indrindra ao an-drenivohitra sy ny manodidina amin'ny vanim-potoana mahabe orana tahaka izao. Maro ireo antony mahatonga izany hoe ny filohan'ny filakevi-pitantanany ivim-panajarinana Antananarivo sy ny manodidina na ny mpamy marado raparaoenina. Tafiditra amin'izany ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fananganana fotodrafitrasa, eo koa ny tsy fanajanyny mponina ireo fitsipika apetraka raha tsy ilaza fa tsy ny toerana fanarim-pako maro mantsy ireo manary fako sy ny loto isan-karazany any amin'ny lakandrano. Manana andraikitra amin'ny mety hatongavan'ny tondra-drano daholo noho izany ny tsirairay ka ilaina ny fifanentanana sy ny fandraisana andraikitra. Manazava izay andriamatoa raparaoelina rado ben'ny tanàna ny kominina mpitatafika.
Ny famaritana ny atao hoe rambole makony a dia hoe fanovana ny lalan'ny rano ara-natoraly. Tsy ny fanitofana tany ihany no atao hoe rambole fa ny fanaovana tamboho ihany koa dia efa rambole. Ny fanaovana trano manakana ny lalan'ny rano dia efa rambole. Izay ny tena famaritana ny atao hoe rambole ka tsy voatery zany a hoe ny tany anankiray divitra ny rano satria nisy rambole, mety tsy misy rambole ao amin'ilay toerana, fa efa misy kanala teo a, dia nitapena an'ilay olona nanao trano ilisita. Tsy ny kommune mihitsy a no manome alalana an'ireny toerana ireny a, ka hoe eo ambony kanala no anorina trano. Fa saingy arahantsika mahalala moa a, fa ny any ataontsika hoe niady ny anivon'ny fitsarana ary a, tena mila fahamailoana be mihitsy. Satria mety sanatria raha tsy manaraka ny pitsopitso ny kommune dia mety a ampikatra an'lehibe ny tanàna mamoaka ny permis de demolira raha tsy manaraka ny pitsopitsony. Zay no atao hoe mahatonga ny tondra-drano fa tsy voatery a ny fanotofan-tany.
Iresaka politika indray tsika manomboka eto satria dia andrasana amin'nyity herinandro ity izany ny firafitry ny gouvernementa tarihan'ny prime ministra Tsai Christian. Manoloana izay dia marobe ireo fanokevitra samihafa miainga amin'ny mety ho endriky ny gouvernementa izay hitsangana eo. Ilaina ny fisokafan'ny gouvernementa vo hijoro eo amin'ny hijoro eo, zany hoe hisokatra ao ampanohitra mba hisiny ny famarinan toerany fitondram-panjakana. Hoy ny mpikambany kongresy ny tetezamita teo aloha sady filohan'ny antoko natif œuvrant pour la bonne organisation de la république na ny honor tokony ho hitantaratra ao anatin'ny gouvernementa koa ny fifandanjana isaparitra ary tsy tokony iverina ao anatin'ny gouvernementa akoatra izay ny olona nanimba ny firenena sy nanaratsendrika ny fitondram-panjakana. Manazava izay ny mpikambany kongresy ny tetezamita teo aloha Rakotony Aina Roland Dominique.
Matoana tao ny fifidianana dia mila endrika vaovao ny vahoaka. Misy ny tao membre ny gouvernement nanao daholo ireo. Ny olo-kendry moa izany azo atao hoe vitsy atao Madagasikara fa ny nianatra amin'ny BDP. Ka eto izany dia miantso ny filoham-pirenena izay olona hita fa nanana an'izay etika fampandrosoana fa kosa ireo izay fantatra fa nandetika an'ilay firenena nandoto an'ilay fitondram-panjakana dia tsy tokony hiverina ny anatin'ny gouvernement fa misy vitsivitsy nanao ary nefa tokony jerevana ihany koa ny fisokafana satria ny stabilité ny tena zavatra lehibe indrindra eto Madagasikara satria raha tsisy ny stabilité, raha tsisy ny fanajana ny lalàna fa ireny moa ny président hita ireny ka zay tokony olona ao anatin'ny membre ny gouvernement zany zay tokony représente ny faritra 23 mba tokony olona tena titandrazany. Ny olona rehetra moa titandrazana fa tsy hoe gasy importé. Zay aloha de tsy mety zay hoe avy any an-dafy avy any tsy fantatra, tsy mahafantatra situation eto Madagasikara, tsy mahafantatra nininona zay ny olana fa mba tokony gouvernement tototanana an'izany no hipetraka eto satria matoa ny président mbola nametraka an'ireny université manerana ny faritra 23 ireny dikan'izany ilaina zany ny manam-pahaizana malagasy.
Tenenao fisokafana fisokafana mpanohitra ve sisa?
Aha, oui, azo atao tsara zany satria matoa ny olona anankiray manohitra misy zavatra hitany tokony areninao ka zay fanairenana zay zany no ilaina hoe raha hita izy fa tonga tsy andeha anao hoditra akondro andeha ampikatso ny raharaham-panjakana dia tokony azo atao tsara ny mandray na avany ampanohitra na avany amin'ny société civile na avany amina fiarahamonina.
Etsika ilan'izay mety mbola tsy ho hitantaratra ny fisokafana indrindra amin'ny mpanohitra ao anatin'izay gouvernementa hitsangana eo raha tsy efa any amin'ny fisasahany fotoam-piasan'ny filoha-kehitriny vao mety ho hitantaratra zany. Hoy ny mpamakafaka toedraharaham-pirenena sady mpanao politika Durlin Retoniany, mety tsy hiova firy amin'ny teo aloha araka izany ny firafitry ny gouvernementa na milaza fisokafana aza ny filohan'ny repoblika. Nambarana andriamatoa Durlin Retoniany hatrany fa mbola hitantana ireo krizy ara-tsosialy samihafa ny gouvernementa hijoro arakeo ka ilana ministra miasa mafy hiatrika ny vanim-potoana andrivo-doza sy ny maitsoahatra izany. Arahantsika ny fanokevina.
Tsy ova firy ny firafitriny ny mpikambany gouvernement zany hoe raha misy hiala eo ministra reo dia vitsivitsy ihany. Zao a no fotoana andalovan'ny cyclone eto amintsika dikan'izay zany a hiasa betsaka zany ny mamy gouvernement zay hiasa eo jerenyny crise maso amihafa non seulement en période cyclonique tsika zao a fa mbola période de soudure koa satria azadino fa hatrany amin'ny mois de mars dia mandaty fotsatsa ny indrindra ny tontolo eny ambanivohitra zany. Donc tsy mora amin'izery an'izany a ka zay mahatonga anahy miteny hoe tsy voatery aty amin'ny voalohany nge ny fisokafana fa mety ho any amin'ny antenantena na mety any amin'ny fiaramandaha mihitsy. Fa rehefa ohatra ny hoe hitany hoe mety fragilise ohatra na tsy de stable ny fitondroany eo izy vao mety calcul nilay ahoana fomba ampidirana an'ilay tompanohitra reto ao anatin'ny fitondroana mba hahatonga an'ilay stabilité. Donc azo eretseretina olo zany sema zany fa la fisokafana zany dia izy ihany no ataoko hoe mandidy sy manapaka amin'izay hoe iza isokatra amin'iza izy ary amin'ny fomba ahoana no isezay fisokafana. Donc ça fait partie stratégie an'izay ary tsy azotsika tsonatsoniavina na io fametrahana n'ilay premier ministre zay efa objet de motion de censure eo dia efa tafitsa anatin'ny stratégie any daholo. satria hitatsika fa io no anisan'ny premier ministre zay ataoko hoe lava indrindra mihoatra n'le mandany lay filoha mihitsy ary donc misy stratégie dao misy paikady daholo zany ambadika zany retsiretsa zany.
Mbola nitondrany fanokevitra ihany moa ny makasika ny nato faverina n'andriamatontsy Christian eo amin'ny toeran'ny premier ministre.
Zavarehefa nampoizina nge ny fanendrenany premier ministre lehiben'ny gouvernement de ny ankabeazy antsika ny andro olombaovao a efa fantatra hoe reny ny sema misy ny tsara fantatra fotsiny a hitatsika fa betsabetsaka ny zavatra ataoko hoe festival de scandale a ny aina n'io premier ministre io zany engany mba tsozay ty dimy taona manaraka ty.
Ho an'ny Toamasina ndraintsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, mitokona ny sampanampamonjy voina ao andrenivohitry Toamasina ankehitriny avelotaraina amin'ny tsinitsitrahany tamin'ny karama efa ho enina ambin'ny folo volana izy ireo. Nilaza efa nandefitra sy nitady vaholana nandritra ny dimy taona ireo mpamonjy voina, saingy tsy nahitambokany izany ka miantso ny ambaratonga ambonimbony kokoa mba hamahany olana. Mampita ny vaovao Prudhomme Marakotson.
Mitaky ny amerina izany ao anatin'ny bon de caisse izy ireo sampanampamonjy voina eo anivon'ny commune urbaine Toamasina. Manazava ny momba zany indrindra ny chef d'agrier razafina andrasana Jean Martial.
Ny antony mampitokona anay dia mazava be, ny sorona tsisy fangatahana, tsisy fampilazana, tsisy taratasy ny prime de risque salisiranay a tagnatin'ny salaire de base. Tagnatin'ny confinement igny a mariana tsara fa miasa mafy ny docteur rehetra sy ny mpitandro ny filaminana sy ny sampana mpamonjy voina. Alaina faty etseroa nefa anatin'ny COVID mamaivay ne sorona sady tsisy fanambarana, tsisy fitenenana, tsisy fanajana ny prime de risque anay. Rehefa nalana moa izy ka hoe azo normal mety tsy de naninona ihany fa tena tsy azo mihitsiny ny prime de risque anay. Eto zany zay dia miantso ny fanjakana mahefa monsieur le président filoham-pirenena Iandry Rajoelina Ajaina miangavy zahay fa marary ny sampanampamonjy voina eto amin'ny commune urbaine Toamasina. Raha sanatrika tsy afaka ty anao monsieur le président maheno zao fiteninay zao fangatahanay ato agnatin'ny commune urbaine Toamasina sampanampamonjy voina. Miangavy anao monsieur le président Iandry Rajoelina mba handefa ny solontegnanao amin'ny ministère amin'ny gouvernement tao mba hamahanyity olana ty fa tapitra ny fangatahanay ny fitarainanay ato amin'ny ivon'ny commune urbaine Toamasina ny ambaratonga rehetra tsisy mieno anay mandritra ny dimy taona.
Akoatra ny fitokonana ataon'izy ireo dia efa nanambara izy ireo fa tsy hetsika ao amin'ny kazerina na misy ny haitrano na faty olona eto tapitarahan'ny Toamasina. Dia zay ny voazona ampitaina avy ity Toamasina Prudhomme Marakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ijanona ny andrenivohitry Toamasina hatrantsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, nahatratrarana vary simba telo kontenera tany Toamasina androany alatsinainy 8 janoary. Naray vaovao avy amin'ny olontsotra tsara sitrapo ny komandin'ny tompatry ny gendarmerie ao Toamasina ny atoandro teo nilaza ny fisian'izay vary simba izay avy any amin'ny serana tsambon'ny Toamasina ary tonga ao amin'ny trano fitehirizana entana ao amin'ny magazay iray ao Antanandava. Nidina ifotony avy hatrany izasy anamarina ny zava-misy ny zandary raha vao narainy vaovao ary nandray fepetra mba tsy ampiasan'izay tompony izany. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandary moa dia nokasaina hodiovina toy ny tany Majanga koa ireo vary simba tratra tao Toamasina ireo nokazana avy hatrany moa ny vary melony andorana azy misokatra ny fanadidiana ary hoatolotra ny fitsarana ny tomponantoka tamin'izany. Fa voasambotra ny zandary avy amin'ny borgadin'ny talata maty androany koa ny lehilahy iray izay misantoka ho matafiditra mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Efa naraisina fitoriana maro io lehilahy io ary efa mbolana maro ny karohana azy. Betsaka ireo olona efa nasibatra tamin'ny fisandonana ataony ary efa nazahoany vola antapitrisany maro zany. Nandritra izao fisamborana azy zao mbola nanompa sy nandrahona ireo zandary ny sambotra azy ihany ity lehilahy ity. Nilaza fa tsy maintsy iantso ny olona ambony ireo mpitandro ny filamina minana ireo. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana indray dia miverina an-tsekoly indray ny mpianatra rehetra manerana nosy manomboka amin'ny herinandro ity rehefa avy niatrika ny fialan-tsasatra ny noely sy ny taombaovao. Maro moa ireo sekoly nefa niditra androany ary misy ihany koa ny rampitsony amin'ny alarobi izao. Nambaran'ireo mpanabe fa herin ny fampianarana izao atrehana izao satria amin'ny tanany fandaram-pianarana indrindra ireo kilasy hiatrika fanadinam-panjakana isan'ny anamarika ny telo ity fidirana manaraka tiako ny andro ny sekoly amin'ny volana febroary saingy tsy atokely indray ny mpianatra raha tsy manomboka ny herinandro ny 25 marsa zay fialan-tsasatry ny paka. Mila milofo mafy ny mampiasa ny ezaka iray manontolo ny mpianatra mandritra izany melo izay fialan-tsasatra manaraka izay. Oy, Andriamatora Jona Jose mpanabe sy mpitantana sekoly.
Tena mila milofo mafy ny ankizy satria ty zany natao hoe herin'le fanomanana an'le examen alohan'ny vakansy de paka zany tena enjakenjana ny azakazaka amin'le famitana programma satria tsika rehefa miditra aoriana ny vakansy de paka de efa miditra any amin'ny resaka période de révision. Zay zany le izy de zay no mahatonga aloha hoe anisan'ny tena enjeu ngeza be ty volana janvier paratonga ny volana mars vacances de paka de tsy maintsy misy foana moa amin'ny aty amin'ny fampianarana tsy maintsy misy le évaluation de ny évaluation de hitantsika an'le hoe tsy maintsy manao fitsapana zany mety hoe indroa de mety mifara amin'ny examen trimestriel le izy ty zany le hoe telo volana tsy azo elana mihitsy ny a fa mila faharetana mila fampiasaina ny ezaka ray manontolo tsy ngamba de tokony atotona amin'ity telo volana faharoa ty satria de rasana tsy hoe misy ny tsy fahasalamana na misy ny ataontsika hoe tsy fianarana de mety ho banga ihany any ary mety ho sahirana ihany a hiatsika an'le fanadinana zay ataony amin'ny volana juin any aorianany vacances de paka tsika de efa tokony tonga hoe miditra any amin'ny période de révision fanaovana exercice zany.
Ankoatra izay fanomanana ny fanadinam-panjakana izay fotoana ikarakarana ireo antoto taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana ihany koa ny vanim-potoana tahaka izao.
Ty trimestre ty zany de anisan'le enjeu ngeza be amin'ny fanomanana ny ankizy ny examen zay ho tanterahana atratra. Tenenina zany zao ny ankizy hoe manomana dosy mila bulletin de naissance zay zany efa homany ny ankizy de efa mila koa zany hoe raha ny tena izy de hoe inona daolo le dossier zay ilaina ny baka mihinao fa tsy de miova hoe mila enveloppe timbré mila taratasy maromaro zany de regny ngamba tsisy fiovana de mila prepareina koa zany zay misy droit d'examen.
Mbola ao anatin'izay pejin'ny fampianarana sy fanabeazana izay ihany saingy ho an'ny syndikat sy fikambanana kosa nanambatra ny hery ary ny vondrona ho iray ny syndikat sy ny fikambanana misy 28 eo anivo ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka nanangana ny vovonana fiotokana fanabeazana na FTF isan'ny tanjony moa ny anatsara ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara, eo koa ny anatsara ny faripenan'ny mpanabe, anome tanana ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ireo andro telo lehibe ankitan'ny fampandrosoana koa ny FTF arantsika ny fanazavany ny filoha mpiara-mitantana eo anivon'ny FTF sady mpandrindra nasionaly ny syndikat CNM Andriamatora Kotomalala Dira.
Ny tanjona zany de zay hoe mba hitondra ny anjara brika amin'ny fanatsarana ny kalitao fanabeazana sy ny fijerena ihany koa an'ireo mpanabe ireo satria maro amin'izy ireo no very fanambola velona, maro amin'izy ireo no misedra olana zay tsy fantany akory hoe inona ny vaaolana, izany no rohevitra, ka de misokatra amin'izay zany ny asaka tsahan'ny FTF mba tsy atsiaro tena ho tompontrano miontsony ireo mpanabea fa mba anana an'izany hoe taridalana, anana an'izany atao hoe fikambanana syndika zay miadiny tompontsohany zany a. Fidinana zany de ao anatin'ny fifamezantanana amin'ny fanjakana focalise amin'ny atao hoe axe anankitelo a, de ny bonne gouvernance, ny capital humain ary ny resaka fampandrosoana famokarana indostrialy aminay zany a, de ny mpanabe de anisan'ny tena hoe vovonany ediny lohany a ary fototra goavana ahafahana manatanteraka n'izany a politika vaovao napetraky ny filoham-pirenena mandritran'ity 5 taona manaraka ity zany. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana de voalohany a misy aloha ny atao hoe rafitra, ny rafitra de tokony rahana mijery zany hoe inona ny rafitra mety rafim-pampianarana, rafim-panabeazana mety sy takiany toetrandro. Faharoa misy ny fomba fiasa, ahoana ny fomba fiasa tokony apetraka mba tsy ho frustre na ho mangayaya ny mpanabe satria na ny affectation, ny reclassement, ny intégration na ny détermination famaritana vaovao nyireny resaka zone sy ny tompontsoa maro samihafa misy fomba fiasa tokony apetraka. Mila iaraha midinika zany a an'izay hoe fanatsarana kalitaon'ny fanabeazana zay a mbo fanabe azana mamokatra ho an'ny firenena le izy fa tsy ho teraka vesatra ho an'ny firenena.
Etsikilan'izay mila fifampitiniana amin'ny fitondram-panjakana koa ny fomba entina manatsara ny faripenan'ny mpanabe eto Madagasikara ho iatrany ety efilo mpiara-mitantana ity.
ny faripianan'ny mpanabe fa resaka karama sy tambikarama moa zany io. Nisy ny nataon'ny fanjakana zay isaorana teo amin'ny indemnité de logement zay nakarina ho 50,000 ariary raha jerena amin'ny lafiny ray tsy misy anyny atao hoe logement 50,000 ariary zany amin'izao, nefa nisy ny ezaka de isaorana zay. Ny fanirina sy ny ezaka ataon'ny FTF de mba ijerena mandrakariva, andiniana mandrakariva mikasika an'ireo indemnité maro samihafa mahampanabe ny mpanabe ka iraha midinika inona ny mbola tokony hokitihana, inona ny tokony mbola hatsaraina, inona ny tokony mbola hampitombona, inona ny tokony mbola ahita, satria maromaro amin'izy ireo nefa tena ilaozany toetrandro tanteraka satria efa tranainy loatra ka tsy mifanitsy tsony amin'ny zava-misy ankehitriny.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Tsy adinon'ny Papa François taorinany vavaka an'i Jesus Marie ny nahatsiaro ireo lasibatra ny tondradrano any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ankehitriny. Efa andro maromaro zao no fonekaran'ny renirano amin'ny faritra maro any an-toerana ka niteraka izay tondradrano zay. Olona telo hatramin'izao no fantatra fa maty vokatra izany, maherin'ny 3,000 sy 4,000 ny tranondrava, 520 sy 300 ny sekoly simba, voakasika Zolozoko, ny fitoeram-pitsaboana maro, ny tsena ary maro ny lalana tsy azo ampiasaina. Tokantrano misa 3 any ho any moa no tena voakasika sy ina hitranganin'ny aretina vokatry ny rano maloto sy ny arety mifindra hafa ateraka izao tondradrano any RDC zao. Miantso an'i Israely mba andanjalanja ny fanafihana ataony eo amin'ny faritry Gaza ny fitondrana Alemana, araka navoatra ny ramatoa Annalena Baerbock dia lehiben'ny diplomasia Alemana izay mitsidika an'i Jerosalema ankehitriny. Tokony hitady fomba hafa iadiana amin'ny vondrona masina israeliana ho izy ka hitsinjo ny sivily izay tena mitondra faisana amin'izao ady izao. Marina fa isan'ireo firenena manoana tsy misy fepetrany Israely amin'izao ady amin'ny Hamas palestiniana izao i Alemana, saingy izao mangataka ny arovana ny sivily izao ankehitriny. Maherin'ny 70 hatramin'izao nisan'ireo namony hainy vokatry ny horohorontany nitranga tany Japon tamin'ny fiandohany ity taona ity, misa 300 ny mbola tsy hita ary misa 75 any ho any ny maratra raha nitarimarika vonjy maika nivoaka farany. Taorianan'ilay fihetsehana mahery vaika voalohana tratra 7-5 tamin'ny maritra Frechter moa dia nisa 550 ny fihetsehana madinika ny sioka nanampitrotraka ny firodanan'ireo trano sy ny fahasimbanany lalana maro zany. Mitoy ny asan'ny mpamonjy vonana dia efa kely aza ny fanantenana ahita olona velona ambany ireo korontana samihafa. Hiditra roa taona amin'ny 24 Febroary zao ny nanafian'ny Rosia ny Ukraine, samba ny tao anatin'izay fotoana izay no andraisan'ny fitondrana Rosiana fanapaha-kevitra manala ny mponina ao Belgorod, tanàn-dehibe iray tsy lavitra ny Ukraine izay lasibatra ny tifitra avy any Kiev tato ato. Etsy an-danin'izay anefa olona telo namony hainy ary 30 hafa tany hohanina ratra vokatry ny fanafihana nataon'ny Rosiana tamin'ny faritra Ukrainiana maromaro alina. Mifarana io ihany koa ny vaovao tamin'ny ity alina ity, ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Rampiso amin'ny fitondrana ny fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.